Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Det en glede for meg å få enda en anledning til å sette meg ned sammen med andre som villige til å gå veien gjennom Bibelen. Og vi slår nå opp i dag på 46. kapittel i Første Mosebok, altså kapittel 46. Jakob trodde vel at han dro til Egypt for en kortere periode, kanskje et år eller to, da han dro av sted. Men selv da var det med noe motvilje og nøling at han gikk med på å dra dit. Gud hadde bedt Abraham holde seg borte fra Egypt, og Abraham hadde hatt vanskeligheter der. Gud hadde sagt det samme til Isak. Nå spørsmålet, skulle Jakob dra til Egypt? Han trenger noe mer oppmuntring enn innbydelsen fra sønnen Josef, eller til og med fra farao. Han trenger et lys fra Gud. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Her en overraskende sak. Han bar fram offer til sin far Isaks Gud. Første gangen han forlot landet for å dra til Haran, hadde han kommet til Betel. Så han etter Gud? Nei, han trodde at han hadde klart å løpe fra ham. Han søkte ikke Guds sinn i det hele tatt, og han spurte heller ikke etter hans ledelse. Hvilken kontrast det mellom den unge Jakob og tjeneren Abraham. Den tjenende Abraham tok ikke ett skritt uten å se etter hva Gud ville. Men Jakob trodde ikke at han trengte Gud i sitt liv i det hele tatt. Og det tok lang tid før han lærte at det var ikke en sømmelig eller riktig måte å gå gjennom livet på. Hvor mange kristne det fremdeles som gjennom en hel uke for en stor del holder Gud utenfor dagsprogrammet. De tar sine egne avgjørelser og gjør det de vil. Så kommer man til kirken på søndag, meget religiøs og villig til å gjøre Guds vilje, og man tror at Guds vilje for dem i store trekk bare å komme til visse møter og arrangementer i et kirkehus. Søndag kveld sier man så god natt til vår Herre, og resten av uken spiller Gud svært liten rolle. Jakob har det meste av livet ikke tatt spørsmålet om å dra Gud inn i tilværelsen alt for seriøst, men nå, når han kommer til Beersheba, bærer han fram et offer til sin far Isaks Gud. Nå vil Gud være nådig mot ham og åpenbare seg for ham. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her jeg. Så sa han, jeg Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Nå lover Gud at han vil gjøre Jakob til et stort folk i Egypt. Du kan kanskje undre deg over om Gud gjorde det. Svaret finner vi i Bibelens neste bok. Men israelittene var fruktbare og ble mange. De økte og ble meget tallrike. Det ble fullt av dem i hele landet. Ja, slik står det i 2. Mosebok kapittel 1, vers 7. Det ble en virkelig befolkningseksplosjon av israelitter i Egypt. Hva forklaringen til det? Gud bekrefter et løfte til Jakob. Jeg Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Gud oppfyller det han lover ham. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba, Israels sønnene satte faren sammen med barna og konene sine opp i de vognene farao hadde sendt for å hente ham. Du husker at farao hadde sendt disse vognene til dem fra Egypt. Og det er sikkert litt av et tog som drar av gårde. Jakobs liv kan geografisk deles inn i tre områder. Det er området ved Karan, området ved Kanan og Egypt. Disse er ikke bare geografiske områder, men betegner også tre åndelige stadier. Jakob forlot landet bare med en stav. Da han kom til Karan, så var han Guds mann, men kjødelig. Og han kom løpende ut av Karan. Han flyktet fra sin svigerfar og var redd for å møte sin bror Esau. Også i Kanans land hadde Jakob sin brytekamp, men han er Guds mann som kjemper i egen kraft. Nå er han i Egypt. Han går ikke i egen kraft, og han flykter ikke lenger. Nå vandrer han i tro. Selv om Josef trer frem som hovedperson i denne delen av Første Mosebok, så pass på å fange opp tegnene på tro og ånd i Jakobs liv. Jakob er blitt den mann som Gud ønsket at han skulle være, og bare Gud kan skape en slik mann. Ingen kan skape karakterer slik som Gud ved den hellige ånd kan gjøre det. La meg slå fast dette igjen. Jakobs liv i Karan betegner et Guds menneske som lever i kjødet. Jakobs liv i Kanan betegner det Guds menneske som kjemper i egen kraft. Jakobs liv i Egypt kan danne typen på et Guds menneske som vandrer i tro. Dette tror jeg kan være sant for mange av oss i dag også. Det var en tid i livet da vi kom i kontakt med evangeliet, Guds ord, og vi vendte oss til ham. Så kom det en periode av kamp og strid, i spenning mellom det åndelige og det kjødelige, da vi kanskje trodde vi kunne leve og virke i vår egen kraft. Kanskje det varte i mange år. Så kom tiden da vi vokste i nåde og i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus og begynte å vandre i tro. Ja, dette virker som et skjema, men det er ikke ment å være det. Se ikke på dette som et fast åndelig utviklingsmønster, men det er sunt, og det er det jeg etter. Det er sunt at vi vurderer vår egen åndelige situasjon og får fastslått hvor vi befinner oss også. De tok også med seg budskapen sin og godset de hadde samlet seg i Kanan, og så kom de til Egypt. Jakob og hele hans ett med ham, sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre, hele etten førte han med seg til Egypt. På grunn av hungersnøden måtte Jakob ta med seg alle sammen, barna og barnebarna, og hele budskapen måtte de ta med fordi den ikke ville ha overlevd 7 års hungersnød. De følgende versene gir en sammenfatning av Jakobs slektsregister. Det er meget viktig, fordi det angir den slektslinje som vil føre til Jesus Kristus og som vil bli fulgt gjennom hele resten av Bibelen. Etter å ha listet opp alle Jakobs etterkommere leser vi dette. Jakobs etlinger som kom sammen med ham til Egypt var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Det var altså 66 mennesker som kom med Jakob fra Egypt. I tillegg så kom sønnekonene, og selvfølgelig Josef og hans familie som allerede var i Egypt. Til dette kommer de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Ja, dette betydde et totalantall av 70 mennesker. Legg merke til at hver av Jakobs sønner og deres etlinger er nedtegnet med navn. Hvorfor får vi denne oppramsingen av navn i skriften? Har ikke Gud viktigere informasjoner å gi oss? Min venn, det er ikke noe viktigere enn vår Herre Jesus Kristus, og dette er den slekten som fører frem til ham. Vi finner noen av disse navnene igjen i registeret i første kapittel i Matteusevangeliet, og igjen finner vi noen av disse navnene igjen i Lukasevangeliets tredje kapittel. Av hensyn til det, så er disse navnelistene viktige. Det vil vi se på senere. Det er også en annen årsak. og den er meget personlig. Har du hørt om livets bok hos lammet? Spørsmålet er ditt navn skrevet der? På samme måte som du kommer inn i Adams linje, og den er vi alle i, kommer du inn i Kristi linje ved fødsel. Men i det som angår livets bok hos lammet, kommer du der gjennom en ny fødsel som finner sted ved å ta imot Kristus som din personlige frelser. Når du gjør det, blir du et Guds barn. Hvor viktig er du? Vel, jeg kjenner deg ikke. Kanskje har jeg aldri hørt om deg, men Gud kjenner deg. Faktisk, han har tellet hårene på ditt hode. Han kjenner deg bedre enn noen annen kjenner deg. Han kjenner deg og elsker deg mer enn din mor noensinne har gjort. Og jeg tror ikke at hun noensinne har tellet hårene på ditt hode, men Gud gjorde det. Gud kjenner deg personlig. I Jakobs slektsregister så er det navn som ikke betyr noe for meg. Av og til, når jeg på fjernsynet for eksempel ser store menneskemengder, ikke minst fra Afrika, som jeg kjenner meg tiltrukket av, så slår det meg igjen og igjen hvordan jeg ikke kjenner noen, men Gud kjenner hver av dem, og Gud elsker dem. De tenker ikke på ham, men hver av dem er dyrebare i Guds øyne, og Kristus døde for hver og en. Her står vi alle, midt i en kolossal befolkningseksplosjon med bokstavlig talt millioner av mennesker rundt oss, og likevel er du den eneste for Gud. Og navnet som er listet opp i Jakobs slektsregister er mennesker som jeg ikke kjenner. Og ikke alltid er jeg interessert i å kjenne dem heller, men Gud er. Han gledet seg over å skrive deres navn, fordi de var hans. Og dette får meg igjen til å spørre deg, er ditt navn skrevet i livets bok hos lammet? Her kommer altså Jakob med hele sin familie til Egypt. Jakob sendte Juda i forveien til Josef for at han skulle vise vei til Gosen. Du verden, hvilket bilde vi har her. Da de kom dit, lot Josef spenne for vognen sin og dro til Gosen for å møte Israel sin far. Med det samme han fikk se ham, kastet han seg om halsen på ham. Han gråt lenge med armene om farens hals. Han falt om halsen på sin far og omfavnet ham, og han gråt. Guds ord sier at han gråt lenge. Jeg vet ikke hvor lenge, men det betyr i alle fall at det ikke bare var et raskt håndtrykk som ikke hadde noen mening. Følelsene strømmet over. Kanskje de har vært demmet opp gjennom 25 år, men nå brister demningen. Og for et vidunderlig møte dette var. Da sa Israel til Josef, «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du ennå lever.» Hvilken glede dette må ha vært for gamle Jakob. Av teksten tidligere virker det som om Jakob var på dødens rand før han startet ferden til Egypt. Jeg tror at det var så vidt han klarte det, men Gud styrket ham. Og vi vil se at han fikk lov til å leve noen år i Egypt. Israel og Josef har disse siste årene sammen. Legg nå merke til at Jakob er Guds barn som lever ved tro. Derfor kalles han også med sitt navn Israel, og det er det rette. Og der må vi sette strek. Takk for denne gang. På gjenhør.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.